Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zyrtari Amerikan Hoyt Brian Yee i kërkon qeverisë së Kosovës të tërheqë projekt ligjin për ushtrinë. Qeveria thotë se është e gatshme të nisë hartimin e statutit të asociacionit sërb, por ekspertët ngrenë disa dilema. Në SBA, një gjykatës federal bllokon pa kufi urdhrin e ri të presidentit Trump për udhëtimin. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendësimës i sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee u bëri thirrje liderëve kosovarë që të mos miratojnë projekt ligjin që do të krijonte ushtri të rregullt nga forca aktuale e sigurisë. Zyrtari amerikan tha se liderët e qeverisë duhet të konsultohen me pakicat etnike dhe të punojnë bashkë drejt ndryshimeve kushtetuese. Do të donim që qeveria të bëjë një hap prapa dhe ta tërheq ligjin nga tryeza, tha Yee në një intervistë për RTK-n gjatë qëndrimit në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar në parlament një projekt ligj për krijimin e ushtrisë së rregullt. Ligji nuk do të kërkonte votat miratuese nga pakicat ashtu siç i kërkojnë ndryshimet kushtetuese. Ambasadorët e vendeve të NATO-s dhe të Rusisë janë mbledhur në selinë e aleancës në Bruksel për sesionin e parë të Këshillit NATO-Rusi për vitin 2017. Bisedimet e sotme pritet të përqendrohen në konfliktin në lindje të Ukrainës, situatën e sigurisë në Afganistan dhe mënyrat për reduktimin e rreziqeve ushtarake në Evropë.
For me this is an important step.
Për mua ky është një hap i rëndësishëm drejt gjërave më të parashikueshme, drejt transparencës më të madhe, e cila është veçanërisht e nevojshme tani kur kemi rritje të aktivitetit ushtarak përgjatë kufive tan, tha sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. NATO ka aneksuar Krimenë në vitin 2014. Më falni, NATO ka pezulluar gjithë bashkëpunimin praktik me Rusin pasi Moska ka aneksuar Krimenë në vitin 2014, por se kanalet politike kanë mbetur të hapura përmes Këshillit. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson arriti në Ankara për të biseduar për luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Departamenti i shtetit tha se bisedimet e Tillersonit me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë do të fokusohen në hapat përpara të fushatës për mposhtjen e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ankaraja po i bën presion Washingtonit që të nisë një luftë të përbashkët për rikthimin e kontrollit të qytetit Raqqa, që është bastioni i fundit i Shtetit Islamik në Siri. Turqia do që kurdët sirian që gëzojnë mbështetjen e SBA-s të përjashtohen nga operacionet. Ka rritur në 15 numri të vdekurve në një sulmë vetvrasës i cili ka ndodhur të mërkurën në një postblok të policisë në Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se sulmuesi ka shpërthyer një kamion të madh të mbushur me eksploziv kur i është afruar postblokut. Së paku 3 nga të vrarët dhe shumë të plagosur janë policë, ndërsa të tjerët janë civil. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por militantët e Shtetit Islamik kanë kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Tani ata po ashtu janë nën presion pasi bastioni i tyre në qytetin e Mosulit është sulmuar nga forcat qeveritare të mbështetura nga SBA-ja. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Në momentin që përfaqësuesit e listës sërbe të kthehen në qeverinë e Kosovës, mund të fillojë procesi i hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, thonë zyrtarët e qeverisë. Ata presin që kthimi i deputetëve sërb të bëhet javën e ardhshme, por njohësit e çështjeve juridike kanë ngritur disa dilema. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të nisë procesin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Geca i thot për Radio Evropa e Lirë se pas kthimit të deputetëve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, zyrtarët e ekzekutivit presin që javën e ardhshme të diskutojnë me përfaqësuesit e kësaj liste edhe për kthimin e tyre në ekzekutivin e vendit. Gjithashtu, sipas tij, pritet që të diskutohen edhe mundësitë e ndryshimeve të kuadrove apo të individëve që do të përfaqësojnë listën serbe në qeverinë e vendit.
Sa po të ndohë kjo, ne i kemi emrat e grupit menaxhues prej katër serve të cilët duhet të koordinohen me Ministrinë e Administratës e Pushtetit Lokal, ku unë punoj si zëvendës ministër, me Ministrinë e Ri, që cilën do të vendosë lista serve, dhe pastaj ky koordinim duhet të bëhet edhe me OSPE-n dhe Bashkimin Evropian, në mënyrë që ne të fillojmë punën në përpilimin e statutit, e cila punë besoj që do të marrë një kohë. Pastaj nëse ka nevojë kur e kemi një draft të statutit, atëherë këtë draft mundem edhe të diskutojmë.
Me 23 dhjetor të vitit 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës pati vlerësuar se parimet e përgjithshme të asociacionit nuk janë të rrësishme në përputhshmëri me frymën e kushtetutës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Megjithatë, gjykata kushtetuese pati marrë vendim që asociacioni të themelohet ashtu siç është paraqitur me marrëveshjen e parë të Brukselit, të arritur në prill të vitit 2013 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por njohësit e aspekteve juridike dike në vend kanë ngritur dilema rreth mundësisë së zbatimit të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vigan Çorolli, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese në rastin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ka dështuar të instalojë doktrinën juridike që dy asociacionet, siç thot ai i shqiptarëve dhe ai i serbëve, të jenë të veçanta por të barabarta. Vendimi i gjykatës kushtetuese për asociacionin nuk ka arritur të zbatohet deri më tash dhe, siç thot ai, gjykata kushtetuese nuk e ka denoncuar ekzekutivin në prokurorinë e shtetit për një gjë të tillë.
Mos implementimi 15 muaj që nga dhjetori i vitit 2015 nuk kupton që qeveria e Kosovës nuk është në gjendje për shkak që është tang një pazar politik me listën serbe me qeverinë e Beogradit, me një dialog i cili është jo proporcional me qeverinë e Serbisë për ta implementuar këtë aktgjykim dhe për ta lejuar krijimin e asociacionit në fjalë. Me qenë se s'kemi implementueshmëri, atëherë kjo nuk kupton që gjykata kushtetuese dhe vetë qeveria e Kosovës kanë dështuar që ta përcaktojnë se çka është fryma kushtetuese e Republikës së Kosovës nëse dy asociacionet komunale janë monoetnike.
Megjithatë, sipas gjykatës kushtetuese, çdo hartim i statutit të asociacionit duhet të jetë në përputhje me vendimin e saj dhe mund të bëhet vetëm pasi ta ketë vlerësuar sërish vetë kjo gjykatë. Zëvendës ministri Gecaj konfirmon se në fund të procesit statuti i asociacionit do t'i dërgohet sërish gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se diplomacia parlamentare nuk është aktive sa duhet dhe se nevojitet një koordinim më i mirë me institucionet përkatëse. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë të gatshëm për bashkëpunim me të gjithë mekanizmat, por se disa punë të diplomacisë janë unike. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Punët e Jashtme kërkojnë një përfshirje me aktive në fushën e diplomacisë parlamentare dhe lobuese që zhvillohet nga Ministria Jashtme. Kryetari i këtij komisioni Elmir Reçica tha për Radio Evropa e Lirë se aktivizimi i diplomacisë parlamentare dhe i mekanizmave të tjerë lobues do të ndihmonte Kosovën për njohje të reja. Sipas tij, diplomacia parlamentare ka pasur aktivitete të cilat i ka koordinuar vet komisioni në bashkëpunim me kryesinë e kuvendit.
Kemi kërkuar nga Ministria Jashtme që bashkarisht me parashihet edhe me rregulloret të punës, po edhe me përkatëse që duhet të ekzistojë një bashkëpunim më i thellë dhe më i gjithanshëm në mes tyre dy institucioneve, të Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme, që është Parlamentit Kosovës dhe Ministrisë Jashtme. Realisht asnjë udhtim deri tash nuk kemi qenë së bashku. Kemë bërë planifikime, janë shtyrë disa agjenda, po nuk i kemi realizuar.
Ndërkohë, zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës dhe ministria e jashtme janë të gatshme për bashkëpunim në të gjithë mekanizmat të cilët mund të kontribuojnë në diplomaci dhe në të mirën e vendit. Por edhe Murtezaj thotë se diplomacia e Kosovës ka nevojë që të jetë sa më unike dhe e koordinuar.
Në disa ambiente apo në disa aktivitete është e mundur dhe është e nevojshme që të jenë prezent të gjitha palët. Mirë po, janë disa punë që janë, si të themi, përgjegjësi ekskluzive në digasteri shtetëror. Pra qeveria është diçka tjetër, parlamenti është diçka tjetër. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që këto gjëra nuk duhet të jenë të koordinuara. Ne Kosova për aspekte të diplomacisë sidomos dhe të punëve të jashtme duhet të jetë koordinuar në të gjitha instancat brenda për brenda Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti nga radhë televizijës Vetëvendosje, Puhje Demaku, antare Komisionit për punë të jashtme, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se puna e kuvendit të Kosovës sa i takon diplomacisë parlamentare ka ngecur që një kohë të gjatë.
Qeveria megjithatë nuk është e interesuar të ndaj qoftë përpjekjet, qoftë sukseset që i ka në njohje, dhe pse ato janë të munguara, kuptohet, por synon që gjithmonë vetëm fajin ta bashkëndaj me kuvendin. Dhe kjo është ajo që pushon në realitet, kjo është ajo që pushon në punën e kuvendit, dhe për pasojnë i kemi mirë absolutisht të pa angazhuar në këtë drejtim.
Deputetet Demaku thot po ashtu se koordinimi me ekzekutivin do të ishte i mirë se ardhur dhe do të nënkuptonte kursim në kohë, energji e para.
Thot, ta kemi një koordinim më të mirë. Absolutisht të mendoj që kuvendi ka qenë gjithmonë ka tregu gatishmëri në këtë drejtim, por mungesa iniciativës dhe mungesa gatishmërisë ka ona qeverisë ka qenë ajo që ka qenë shkaktari dhe obstakulli kryesor praktikisht.
Njohësit e rrethanave në Kosovë në disa raste kanë deklaruar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet sa më parë, pasi që sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve dhe ka nevojë për përmirësimin e imazhit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Drejtësia në Hawaj të Shteteve të Bashkuara pezulloi për kohë të pacaktuar ndalesën e udhëtimit për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane. Ndalesa është pjesë e një urdhri të rishikuar të presidentit Donald Trump. Hollësit në materialin në vazhdim. Një gjykatës federal në Hawaj të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatës Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatojë urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane, derisa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoj argumentet nga avokatët e shtetit të Hawajit dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësin për të pranuar studentë dhe punëtor të huaj. Vendimi i gjykatësit Watson është një pohim i vlerave të lirisë fetare dhe u mundëson të gjithë muslimanëve dhe refugjatëve të përballen me më pak pasiguri, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm të Hawajit. Presidenti Trump thot se urdhri i tij ka për qëllim të parandalojë terroristët të hyjnë në SBA. Urdhri i pezulluari nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili u ka ndaluar hyrjen në SBA vizitorëve nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individëve me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar edhe urdhri fillestar u ka ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Pasi është sfiduar në gjykata, presidenti Trump është ankuar për, siç ka thënë, humbje të papartë të ekuilibrit gjyqësor dhe ka thënë se do ta çojë rastin edhe në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtetet e tjera. Në shtetin Maryland, për shembull, është bllokuar pjesa e urdhrit që prek vizat, por jo edhe ajo që ka të bëjë me kufizimet për refugjatët. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, e cilësoi vendimin e fundit të gjykatësit Watson si goditje të re mbi, siç tha, veprimet kontroverse të presidentit. Gjykatat përsëri e hodhën poshtë ndalesën ndaj muslimanëve, sikurse ndalimi i mëparshëm i udhëtimit edhe urdhri i ri është paturpshëm diskriminues, tha Margaret Huang, drejtore ekzekutive e Amnesty International në SBA. Presidenti Trump duhet ta braktisë këtë agjent të dështuar dhe ta tërheqë ndalimin, shtoi ajo. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programin i radhës është në orën 16 nga Praga. Miru dëgjofshim.